Herra forseti, það hafa verið gefin þrenn rök fyrir því að selja eignum hlut ríkisins í bönkunum. Ein samkeppni og þar vísað í nákvæmlega sömu rök og voru notuð árið 2001. Nánast orðrétt í á köflum. Þannig að ég veit ekki hvort að þurfi að ræða mikið meir það. Annað áhætta og þá má svo sem nefna að elsti banki heims hefur starfað síðan 1472 og í núverndum inn frá 1674, þannig að það ekki lögmál að bankakerfi þurfa að hrynja en auðvitað skiptir máli hvernig regluverki og auðvitað fullt af bönkum sem hafa starfað mjög lengi, þannig að þá náttúrulega ætti áherslan að vera á því að vera með sem mest regluverk. En þriðja ástæðan sem gefin hefur verið tækifærskostnaður og mér þykir nokkuð áhugavert að tækifærskostnaður sé svona gefið sem ástæða í ljósi þess að eigið fé þessara banka um 420 miljardar í dag og sami fjármálaráðherra og hefur talað fyrir sölu bankana hæstvirtur, hefur einnig talað fyrir því að koma á þjóðarsjóði þar sem að þegar hann full fjármagnar þá hafa hann að hljóða upp á cirka 500 miljardar til eða frá og þá spyr ég ekki eðlilegt að hafna öllu tali tækifæriskostnað sem skýring á nöðsum þess að selja bankana nema það verður útskýrt á mjög samfærandi hátt hvernig hlutabréf í fyrirtækjum á Íslandi það sem bankunum binda fjármagnahátt sem grefur meira undan tækifærum ríkissjóðs til fjárfestingar og annara verka heldur en hlutabréf í fyrirtækjum erlendis Mig langar bara hreinlega til að vita það. Þetta einhvern veginn öðrís tækifæriskostnaður sem felst í þessum 420 miljörðum í bönkunum og þessum 500 miljörðum í væntalegum þjóðarsjóði?
Svarar ansvari, hæstvirtur fjármála efnarsáðara Bjarni Benediktsson.